Eston adibi Enri Krustenning shirin xotiralar deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz.
O'sha unutilmas tongda xotinim kutilmaganda odatdagidan barvaqtroq turdi. Mana, yaqinda bir yostiqqa bosh qo'yganimizga ham 30 yil to'ladi. Shu o'tgan davr ichida loqal biror marotaba bo'lsin, meni bir on nazardan hech chetda qoldirgan emas. Uyda uning taraq-turuq qilib yurishidan ayniqsa tabim tirriq bo'lib ketdi. U eshiklarni taqillatib, derazalarni tars-turs qilib ochar, stullarni esa ayamay u yoqdan bu yoqqa surar edi. Tavba, hech tushuna olmayman. Bu ishlarni oxistagina shoshmasdan qilsa bo'lmasmikin? Yoki bugun mendan barvaqtroq turganiga shunday qilyaptimikin? Bular kamlik qilganday, goh polga cho'tkani tushirib yuboradi. Goh vang'illatib radioni qo'yadi. Goh g'ing'illab xirgoy qiladi. Ustiga ustak, ushtak chalganiga o'lasizmi? Tavba. Xuddi bezori ko'cha bolasi o'xshaydi-ya. Nevara ko'rganiga 10 kun bo'lgan kishi ham o'zini shunday tutadimi? O'yladim, g'azabimni ichimga yutib, so'ng jahl bilan adyolni ustimga tortdim-da, uxlashga harakat qildim. Agar qo'qqisdan chang yutkich shig'illab qolmaganda, ko'zim ilinib, biroz orom olgan bo'larmidi. Har qalay, bularning hammasiga tishimni tishimga qo'yib chidasam bo'lardi-yu, lekin odatdagi vaqtim bo'lgani uchun o'rnimdan turib ketdim. Soat ro'parossa 8 edi. Boloxonadan chiqarkanman, uyi ko'tarilgandan qiydigan hid burnimga gup etib urildi. Hamma yoq chip-chinnidek tozalangan. Pilla poyayu uning panjalaridan tortib, polgacha yog' tomsa yaragudek. Dahlizning burchaklarida skipidar qo'shilgan tog'orlar bilan issiq suv solingan cheraklar turardi. Xotinim endi deraza pardasini dazmonlab bo'lib, uni osmoqchi bo'lib turgan edi. Hamma ishlarini tugatgach, kiyindi-yu, so'ng har qanday zarur ishi bo'lishiga qaramay, yangi tug'ilgan bola uchun belgilangan xonaga kirmasligimga qasam ichirib, bozorga jo'nadi. Bu xona boshqa xonalarga qaraganda mo'jazgina bo'lsa ham, juda yorug', oynasi katta, issiq va shinam edi. Xotinimning biror narsani esdan chiqazib, yarim yo'ldan qaytib keladigan odati bor edi. Bu gal uning jo'nab ketganiga ishonchim komil bo'lgach, yangi tug'ilgan bola uchun jihozlangan xonaning eshigini nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ochdim. Stol ustida doka va paxtadan tashqari go'dak uchun kerakli bo'lgan narsalar. Pushti paxmoq adyoldan tortib, to antiqa jajji qalpoqchagacha bor edi. Ochiq derazadan xonaga muzdek shabada kirardi. Burchakdagi hozirgina yoqilgan pechdan harorat taralardi. Quyosh chiqqanda edi, hamma yoq charaqlab ketgan bo'lardi. Kechqurun shibalab yomg'ir yog'ib o'tgandi. Ertalab havo bulut, havodan endigina kurtak yozayotgan yaproqlarning xushbo'y hidi anqirdi. Chamasi havo o'yga cho'mgandek, nima qilishini bilmayotgandek edi. Bu hol uzoqqa cho'zilmadi. Xotinim qo'lida bir dasta gul bilan qaytib kelganda havo ochilib ketdi. Soat 11 larda bizning xonamiz quyosh nurlaridan munavvar bo'lgandi. Quyosh jamol ko'rsatib, zarrin nurlari derazamdan mo'ralaganda bugun atayin bashangroq kiyinishga jazm qildim. Qanday baxt-a! Men jon dilidan sevib, doimo g'amxo'rlik qiladigan sodiq xotinimning men haqimda qayg'urmay, uning yo'l yo'rig'isiz o'zim bir qarorga keldim. O'ylab qarasam, 30 yil mobaynida yakka o'zimning birinchi marta bir qarorga kelishim ekan. Mo'jazgina yorug' boloxonadan zab vaqtida chiqmanda, kuyovim qaynanasini tug'ruxonaga birga olib ketgani kelgan ekan. Xotinimning quvonchi ichiga sig'may, nuqul shoshilardi. U chaqaloqqa atab olingan narsalarni qo'ltig'iga qistirgancha, ketidan eshikni berkitib olishimni o'qtirib, g'izillagancha chiqib ketdi. Uning ortidan qarab qoldi. Tavba. Uning bu bo'lganiga hech ham ishongim kelmasdi. Sochini qarang-a, oppoq paxta bo'lib ketibdi. Bundan biroz ranjigan bo'lsam-da, miyig'imda kulib qo'ydim. Hayotimizda biror marotaba bo'lsin, hech sanmanga bormaganmiz. Mening aziz xotincham, aql o'rgatuvchim bugun hech qanday pand nasihat qilmay chiqib ketdi. Menga dakki bergan ham, hech qanday yumush buyurgan ham yo'q. Yarim soat mening ixtiyorimda edi. nima qilish kerak-u, nima qilmaslik kerakligi o'zimga havola. Baxtga qarshi, men uchun tamomila begona bu ko'ngilsiz vaziyatda durustroq biror narsa o'ylab topa olmadim. To'g'risini aytsam, biroz kayfiyatim buzildi. Nihoyat, chor-nochor uzoq dilni orziqtiruvchi daqiqalar ichida nevaramni uyga olib kelganlarga qadar uy ichida u yoqdan bu yoqqa tanda qo'ya boshladim. Men derazadan mashina darvozamiz oldiga kelib to'xtaganligini ko'rdim-u, shoshib-shosha ularning istiqboliga yugurib, xuddi eshik og'asidek eshikni lang ochib yubordim. Eng oldinda chaqaloqni ko'tarib olgan xotinim, uning ortidan esa qizim bilan kuyovim kelishardi. Nasilan bir ko'rgan kishi ularni baxtiyor hisoblasa-da, biroq haddan tashqari ularning jiddiyliklarini ko'rib hayron qolardi. Yangi tug'ilgan go'dak yotqiziladigan xona eshigi oldida nevaramga hurmatla ta'zim qildim-da, xush kelibsan deb almoyi aljoyi qiliqlar qildim. Bu ishni o'zimga go'dakning diqqatini tortish uchungina qildim. Maynabozchilikni iqim suymay, o'zimni g'oyatda jiddiy kishi hisoblasam-da, uning diqqatini tortish uchun har narsa qilishga tayyor edim. Shu zahotiyoq barcha urinishlarimning behuda ekanligini payqab qoldim. Ha, butun qilayotgan harakatlarim behuda edi. Nima qilgan bo'lsam ham, baribir menga parvo qilishmadi. Men hozir ortiqcha odam edim. Mening bor yo'qligim bilan ularning ishlari yo'q edi. Bunga to'la ishonch hosil qilgach, boqqa soqolimni olgani chiqib ketdim. Shirin his tuyg'u o'rnini achchiq istirob egallab oldi. Meni xo'rlashdimi, a? Ha, bu xo'rlash edi. Eng ajablanarlisi shu ediki, baribir men o'zimni g'oyatda baxtiyor hisoblardim. Qiyg'os gullagan olchaning oppoq gulli nodasi men tomon cho'zilib turardi. Nazarimda u xuddi men tomonga uzatilgan mayin qo'ldek tuyulib, kimdir "Bu yer baxtga to'liq. Kel, quchaman!" deb shivirlayotganga o'xshardi. Tez orada oq tunli yoz kunlari boshlanishi haqida xayol sura boshladim. Istirob chekib, butunlay tushkunlikka tushgan paytingda xayol surmasang, qay mahal xayol surasan? Shumurt oppoq gullab, salqin bahor tunlarida dilni qitqilab taraladigan muattar hidi haqida xayol surarkanman, beixtiyor qo'nchdan qalbim jo'shib ketdi. Nihoyat, yana uyga qaytib, yangi tug'ilgan go'dak yotgan xonaning eshigini ochdim-u, stol ustidagi paxta bilan dokaning yanada ko'payib ketganligiga ko'zim tushdi. Chaqaloqni ko'rishdan umidim bo'lmasa-da, loqal ovozini eshitarman degan xayolda ichkariga kirdim. Xotinimga, "Jonginam, biroz sayr qilib kelmoqchiman. Nima deysan?" dedim. Shunday dedim-u, yalt etib kuyovimga qaradim. Uning shu topdagi holatini ko'rib, bir vaqtlar qachonlardir mening ham boshimga tushgan kunlarni eslab, unga rahmim kelib ketdi. Bu yosh ota bir chekkada dovdiragancha qisilib, qimtinib, ayollarning navbatdagi buyruqlarini kutib turardi. Shu ondayoq xotinim qizimga "Borni kislota qayerda?" deya murojaat qilib qoldi. "Borni kislotami?" savolni qaytardi qizim eriga qarab qo'yarkan. Boshimga kuyovimning kuni tushmaganiga Xudoga shukr qilib, eshikni yopib qo'ydim. Oradan chorak soat o'tar-o'tmas, nihoyatda puxta o'ylab olganimdan so'ng shu daqiqada baxtimni yana bir bor sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Shu soniyadayoq yana yangi tug'ilgan go'dak xonasining bo'sag'asida paydo bo'ldim-da, "Kechirasan, sayr qilib kelishni ortiq orqaga sura olmayman," dedim ovozimni balandlatib. Odatda xotinim uydan chiqishim oldidan kiyimimni sinchiklab ko'zdan kechirar, biror yerini to'g'rilash yoki cho'tka bilan tozalash kerakmi degan maqsadda tekshirar edi. So'ng cho'ntaklarimni kavlab, ularda nechta dastro'molim borligini aniqlab, eng tozasini berib yuborardi. Bu ishlarga o'rganib qolgan ekanman. Quymanchi xotinim hoziroq hamma ishini tashlaydi-yu, yugurgancha dahlizga chiqib, g'amxo'rlik bilan menga tanqidiy ko'z ila boshdan oyoq nazar tashlagach, bir chekkada avvalgi ishlarini qiladi deb o'ylagandim. Baxtga qarshi, ne ko'z bilan ko'rayki, uning butunlay parvoyi farag edi. "Men biror soat aylanib kelaman," dedim, toqatim toq bo'lganini bildirib, xotinimning e'tiborini jalb qilish uchun. Buni qarangki, shu ondayoq nevaramning qo'ng'iroqday ovozini eshitdim. Bu ingichka ovoz aftidan yosh onani, qizimni esankiratib va qo'rqitib yubordi. Kuyovim esa quvonchli hamda gunohkor kishidek iljayardi. Xotinim bo'lsa, "Voy mening do'ndiqcham, voy, voy mening jajigina polaponim!" deya chaqaloqni erkalardi. Ishonchim komilki, bu jajigina polapon har qalay men emasdim. Ha, Xudo haqqi, ishontirib aytamanki, men emasdim. Xotinim qanchadan qancha shirin shakar so'zlar aytib, kravatchi xizmatini o'tayotgan oppoq savat ustiga engashdi. Ma'lumki, chaqaloq yo kutilmaganda dunyoga keladi, yoki uy egalari kravat keltirib qo'yishga hamda chiroyli nom topishga ulgura olmaslaridan tug'iladi. Xotinimning hozirgi fe'l-atvori meni qiyin ahvolga solib qo'ydi. G'azabim qaynab, eshikni lang ochdim-u, xotinimning g'ashiga tegish uchun zarda bilan aylanib biroz kechiksam, xavotirlanma, deb ogohlantirib qo'ydim. Yo'q, hech qanday javob bo'lmadi. Ortiq mening ularga keragim yo'q edi. Boshim ochiq, qayga bormoqchi bo'lsam, to'rt tomonim qibla. Ochig'i, tarixchi bo'lsa-da, bu meni xursand qilmasdi. Biroq orqamdan ko'cha eshigi qarsillab yopilib qolgandagina o'zimni qafasdan uchib chiqqan qushdek yengil his etdim. Atrofga havaslab oqardim. Avvallari bular qayerlarda edi? O'ylardim, ko'chaning ikki betidagi va atrofdagi bog'lardagi zarang daraxtining qiyvos gullaganini payqaganimdan hayratda qolib. Oh, zarang daraxtlar. Oltin rang daraxtlar. Ular shunday barvaqt gullaydiki, qalbim sevinchga to'lib toshardi. O'zimcha g'ing'illay boshladim. Qo'qisdan miyamga bundan 10 yil oldin kuylanadigan qandaydir eski qo'shiq kelib qoldi. Bir necha so'zlarni yodimdan chiqazgan ekanman, yangi so'zlarni o'ylab topishga to'g'ri keldi. Bekordan bekorga sandraqlab yurib-yurib, nihoyat duch kelgan bir avtobusga birdan sakrab chiqib oldim. Zarracha bo'lsa-da, bu meni tashvishga solmadi. Chunki yer dumaloqligini, undan tashqariga chiqib ketib bo'lmasligini hamma qatori men ham bilardim. Yarim soat yo'l yurganimdan so'ng bilsam, shahar markaziga yetib qolibman. Avtobusdan tushdim. Tushki vaqt bo'lib qolgandi. Ko'cha qayerlargadir shoshayotgan odamlar bilan gavjum. Bularni ko'rgach, klubga borib ovqatlanuvchi eski oshnam esimga tushdi. Bundan 2 yil avval xizmat qilib pensiyaga chiqmasimdan oldin biz ko'pincha tushlikni birga qilardik. Bugun qo'qqisdan meni ko'rsa, rosa hayratdan don qotsa kerak. Men bo'lsam, xursandlikla bir stakan vino ustida uydan qochganligimni hikoya qilib beraman. "Demak, uydan quyon bo'libsan-da?" dedi u hech qanday gina quduratsiz samimiy miriqib kularkan. "Ha, juftakni rostladim." deyman oshnamga uning beg'araz do'stona kulishidan zavqlanib. Klub tomon boriladigan yo'ldan shunday xayol surib borardim. Gapning ochig'ini aytsam, u haqida o'ylasam, yuragimning allaqayerini xuddi tikan tirnayotgandek bo'lardi. Banagoh juda zarur bo'lib qolsam-u, meni qidirishsa, shunda ko'z ko'rib quloq eshitmagan ish bo'ladi. Buni qarang-a, men yo'qolib qolsam-a? To'satdan g'oyib bo'lganim bilingach, har qalay xafa bo'lsa kerak. Ana unda tomoshani ko'rasiz. Xotinim darhol militsiyaga "Erim yo'qolib qoldi" deb qo'ng'iroq qiladi-yu, belgilari shunday-shunday deya tushuntira ketadi. Ya'ni, ko'rinishdan dunyoni suv olsa to'pig'iga chiqmaydigan yuvosh odam deydi. Biroq 10 yilda bir jahli chiqadi. Shunda hech kimni, shu jumladan o'zini ham ayamaydi, deydi. 5 yildan beri hali biron marotaba achchiqlanganimni bilmayman. Demak, shu yil ichida har qanday noma'qulchiliklar va beadabliklarga, hamda uydan tashqarida bo'ladigan pastkashliklarga va uyda tirnoq ostidan kir izlashlarga chidab lommim demay keldim. Turgan gapki, janjalni yoqtirmasligim, yumshoq ko'ngilligim meni o'yinchoq magaziniga kirishga majbur etdi. Nimadir sotib olib, uyda biror ko'ngilsizlik kutib turgan bo'lsa, shu zahotiyoq olgan narsamni ro'kach qilaman-da, nevaram uchun o'yinchoq magaziniga kirganligimni aytib, og'izlarini ochirmay qo'yaman. Bu arzimagan ishga ko'p vaqtim ketmaydi deb o'ylagandim. yon berimdagi o'yinchoqlarning azbaroy ko'pligidan qay birini olishni bilmay miyam gangib qoldi. Gangib qolganimni sezgan yoshgina, qaddi qomati kelishgan sotuvchi qiz hojatimni chiqarish uchun men tomon kela boshladi. Kerakli narsani topa olamanmi yo'qmi deb nevaramning yarim oyligini unga shipshitib qo'ydim. Uzoq o'ylab, nihoyat rezinkadan yasalgan chiyillaydigan kuchukchani xarid qilib, cho'ntagimga soldim. Bir necha daqiqadan so'ng klubga kirib keldim. Hamma joy band. Restoranni sinchiklab ko'zdan kechirdim. Biroq men axtarayotgan eski oshnam oftobda isinish uchun tashqariga chiqib ketgan ko'rinardi. Birga ishlagan vaqtimizda ikkimiz shunday qilardik. Endi chiqib ketishga cho'g'lanib turgan ham edimki, nogahon bir pari paykar tamannoli qadam tashlagancha to'g'ri men tomon kelaverdi. Tavba. Xuddi farishtaning o'ziya, munchayam go'zal. Ko'zlarim chaqnab, og'raygancha qarab turgan edim, o'sha sohibjamol farishta birdan otimni aytib chaqirib qoldi. Men uni tanimaganligimdan o'zimcha poyma-poy chuldirab qo'ydim. Aftidan juda kulguli holga tushgan bo'lsam kerak. Shuning uchun qiz xandon otib kuldi-da, qo'limdan tutgancha uzoqdagi burchakda bir qiz bilan yigit o'tirgan stol tomonga boshlab ketdi. Bu yoshlar meni tanishar ekanda, deya ko'nglimdan o'tkazdim-u, so'ng nihoyatda ehtiyotkorlikla suhbatlashishni ko'nglimga tugib o'tirdim. Eski o'qituvchilarning peshonasiga shunday yozilgan bo'lsa, qayga ham qochib qutilardi deysiz. Aql hushlarini topib, katta bo'lib qolgan o'quvchilar darhol tanidilar. Siz bo'lsangiz, har vaqtdagidek ularni uzoq eslashga harakat qilasiz. Yoshlar doimo sizga qarshi til biriktirgandek bo'lishadi. Siz bo'lsangiz, himoyachisiz yakka qolasiz. Vaqtdan yutish uchun bamayil xotir ko'z oynagingizni arta boshlaysiz. Biroq hamma vaqt ham bu qo'l kelavermaydi. Gapning sirasini aytsam, bu yerga eski oshnamni uchratarman degan umidda kirgandim, dedim hamon atrofga alanglarkanman. Eski oshnangiz o'rniga 3 nafar yoshlarni uchratdingiz, dedi meni stolga taklif qilgan qiz. Qolgan 2 yosh uning gapini ma'qullab kuldi. Haq gapni aytayapsiz, javob berdim hamon hech narsaga tushuna olmayotgan bo'lsam-da, shubha bilan ularga qarab. Eshitishimcha pensiyaga chiqqanmisiz-a? So'radi yonimdagi yosh yigit. Afsuski shunday, dedim boshimni irg'atgancha uning gapini ma'qullab xijolatdan qutulish uchun xiyol ko'zimni suzgancha. Mening yosh do'stlarim qalay? Dedim. Meni stolga taklif qilgan qiz shu yili universitetni tugatamiz deb javob qildi. Hech narsaga tushuna olmay, hayratdan don qotgancha hamon xayolga cho'mib o'tirayotganman. Alop etim miyamga bir fikr keldi. Bundan ruhlanib ketdi. Ha, dedim yana tusmollab. Bundan 5 yil avval yosh bola edingizlar. O'shanda oddiygina qilib nomingizni aytib chaqiraverardik. Hozir ham avvalgicha aytavering, dedi yonimda o'tirgan qiz. Yo'g'e, endi unday deb bo'lmas. Nega endi bo'lmas ekan? Ajablanib so'radi qiz. Agar siz hozir ham mening ismimni oddiygina Helga deb atasangiz, boshim ko'kka yetgan bo'lardi. O, Helga. Shu zahoti ko'z oldim yorishib ketgandek bo'ldi. Axir bu qizni juda yaxshi tanirdim-ku. Shunaqa ham chiroyli kuylardi, uning ajoyib ovozi bor edi. Esimda. O'qishni bitirish kechasi bolalarni ancha muncha qayin daraxtini kesib tashlaganligi uchun qo'ygan edi. Shunda qizcha darhol jiddiylashib, qizarib ketgandi. Tantanaku yaxshi, lekin shuncha daraxtni nobud qilib tashlash shartmidi? Degandim o'shanda. Attestat olishgach, qiz meni qidirib topdi-da, guldastasi ichidagi eng katta va chiroyli sallagulni olib menga taqdim etdi. Shu ondayoq sallagulni ko'kragimga taqib olganimda bormi? Bilmadim, yuragim qay ko'yga tushardi. Biz shu o'tgan kunlar haqida so'zlashdik. Men o'sha o'qishni bitirish kechasidagi to'satdan guldiragan momaqaldiroqni esladim. Men bularning hammasini balki so'lib qolgan qanchadan qancha qayinlar tufayli juda yaxshi eslardim. Biroq yosh do'stlarim bularning hammasi butunlay yodlardan chiqib ketganligini aytdilar. Birinchi momaqaldiroq. qanday qilib uni eslardan chiqargan ekanlar? Stolimiz oldida Qorachadan kelgan chakka soqol qo'ygan yigit paydo bo'lgunga qadar taxminan yarim soat u yoq bu yoqdan gaplashib o'tirdik. Burunlari ostidagi ingichka mo'ylovi qop-qorayib turar. Ko'rinishidan juda johilga o'xshardi. Menga ko'zi tushgani hamon yeb yuborgidek o'krayib qarab qo'ydi. Men uni tanimay, qo'rqanimdan bu daroz yigit shu soniyadayoq bezorlarcha jig'imga tegib yo biqinimga tushirib, surobimni to'g'rilab qo'ymasin deb irg'ib o'rnimdan turib ketdim. Keyin bilsam, chakka soqol qo'ygan yigit bezor emas, balki o'quvchim ekani meni tamoman hayratga soldi. Uning ismi Harold edi. Ma'lum bo'lishicha, yosh do'stlarim shahar chekkasiga ko'ngil yozgani chiqmoqchi ekanlar. Harold esa ijaraga mashina olib, uni haydab kelgan ekan. Helga mendan biz bilan birga borishni istamaysizmi deb so'rab qoldi. Sayohat uzoqqa cho'zilmaydimi deb surishtirib o'tirmasdanoq, mashinalarda menga ham ortiqcha o'rin topilsa, o'zimni g'oyatda baxtiyor hisoblashimni bildirdi. Albatta, mashina 5 kishilik bo'lgani uchun menga ham joy topildi. Qorachadan kelgan daroz yigit rulga o'tirdi. Menga esa Helga bilan yonma-yon o'tirishga to'g'ri keldi. Bu safarimizni sizga batafsil bayon qilib bera olmayman albatta. Axir o'zingiz bahorning, yosh ulfatlarning, ijaraga olingan mashinaning qanday bo'lishini mendan ham yaxshi bilasiz. Agar siz ularga mening buva bo'lganligimni, ustiga ustak nafaqadaligimni aytsangiz bormi? Buni shu ondayoq tan olgan bo'lardi. Nafsilan bir shuni bayon qilishim mumkinki, shundoqqina yonimda yoshgina qizcha yoqimli chuldirab o'tirgan bir paytda miyamga kelgan fikrlar va ko'nglimni qitiqlagan his tuyg'ularni aytib bersam bo'larmidi? Mening yoshimdagi har bir kishi ham faqat xayol og'ushiga berilishini yoqtirmay, qanday qilib bo'lsa-da hamroqlarining ko'nglini ovlab ketishga urinardi. Shu topda o'zimni xuddi yoshlardek abjir va sho'x his qilardim. O'z-o'zimga men erkinman. Hech kim meni qidirmaydi. Yangi tug'ilgan go'dakning sharofati bilan xohlagan paytimda qaytaman. Qayerga borganligimni kim ham bilib o'tiribdi deysiz? Derdim. Birozdan so'ng go'zal o'rmon chekkasidagi ko'lning bo'yida to'xtaganimizda quyosh botay deb qolgandi. Hamon ko'nglim tinchimay bezovtalanardi. Yoshlar baliq tutadigan qarmoqlarni olib olgan ekanlar. Ko'p o'tmay ulardan biri chakka soqol qo'ygan yigit qamishlar orasidagi bir solni ko'rib qoldi-yu, unga chiqib suzib ketdi. Uning o'rtog'i esa suvga qarmoq tashlab, qayin ildizlar o'rtasiga o'tirib oldi. Biz esa qizlar bilan gulxan yoqishni o'z zimmamizga oldik. Shu yerda gulxan yonida uyimni qumsab qoldim. Qilgan ishimdan pushaymon bo'la boshladim. Biroq yorimdagilardan uyalganimdan bu xayollarni tezda miyamdan chiqarib tashlashga harakat qildim. Kun yarmidan oqqanda Helga hech qanday so'zsiz menga qo'lini uzatdi. Uning qo'lidan tutdim. U "Ilonmim" demadi. Biroq mayuslanib o'tirganligimni fahmlaganini darhol sezdim. "Hech qisi yo'q" deb qo'ydim. Egri bugri qirg'oq hamda qamishzor bilan o'ralgan mo'jizgina suvning tip-tiniq suvi to'lqinlanib ketdi-yu, qop-qora sharpa ko'rindi. Bu so'ldagi Harold edi. "Yuring, o'tin topib kelamiz", dedi qiz. Uning so'zini ikki qilgim kelmadi. Bir-birimizning qo'limizni ushlagancha, miq etmay tepalikka chopqilagancha chiqa boshladik. Nihoyat, tepalikning eng cho'qqisiga chiqib oldik. Qayerdandir olis-olislardan itning uvillagani eshitildi. Nogahon qiz taqqa to'xtadi-da, shundoqqina qarshimga kelib, ko'zlarini yerga tikkancha, "Agar shu bahor tuni, shu ko'l, atrofdan eshitilayotgan sirli tovushlar bo'lmaganda edi. Xudo haqqi, hech qachon bu so'zlarni aytishga jur'at eta olmagan bo'lardim", dedi. U his hayajon bilan aytayotgan so'ziga javob kutgandek biroz jimib qoldi. "Ha, bugungi tun nihoyatda o'zgacha", dedim hayajonimni bosib. mening birinchi sevgim siz bo'lgansiz, dedi Helga biroz chimlikdan so'ng mayin ovozda. Qayerlaridir tepalik ortida tentak qush sayradi. Boyatdan beri boshini quyi solib turgan qiz nigohini menga tikdi. Bir-birimizning qo'limizdan tutdik. Qizni bag'rimga tortdim. Boshqa iloji yo'q edi. Shundoqqina bir-birimizning nafasimizni his qilib turgan bir paytda bu ajib bahor tunini totli bo'lsa-yla o'tkazishga haqli edik. Biroq afsuski, kutganimizdek bo'lmadi. Falokat bosib, ko'krak cho'ntagimdagi rezinadan yasalgan kuchukcha chiyillab yubordi. Xuddi er-xotinlik ahdu paymoniga xiyonat qilib, tanayu malomat so'zlari eshitilayotgandek qo'qqisdan sarosimaga tushib qoldim. Shunday ko'ngilli daqiqada bu o'ta kelishmagan tuyg'u edi. Qiz bu holatimdan o'zini tutolmay qah-qahlab xandon otganda uyalib xijolatdan yerga kirib ketay dedim. Tepalik ortida sayrayotgan tentakush jimib qoldi. Mana ertak ham tugadi. Gulxan yoniga qaytib kelganimizda tip-tiniq suv ustidagi qora sharpa paydo bo'lgandi. Sol qamishlar orasida chayqalib turardi. Qirg'oqdagi yigit xuddi bezovta sherdek u yoqdan bu yoqqa hayajonlangancha yurardi. U Helgani bir chekka chaqirib oldi. Qarasam, bir-birlariga zo'r berib nimanidir tushuntirishga urinyaptilar. Xafsalam pir bo'lib, o'rmondan olib chiqqan o'tinlarni so'nayotgan gulxanga tashlamay qo'ydim. Tez orada biz ortimizga qaytdik. Quyosh endigina borliqqa zarin nurlarni sochayotganda mashina uyimning darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Qaytayotganimizda hamrohlarim qovoqlarini uygancha menga uncha ro'y xush bermay keldilar. Biroq xayrlashganimizdan so'ng hammalari birdan jonlanib ketdilar. Hatto Harold ruldan tushib menga kechirasiz, sizga dag'allik qildim. Boshqa ilojim yo'q edi. Sizdan rashk qildim, dedi. Qandaydir bolalarcha soddadillik bilan iqror bo'lib aytilgan bu so'zlar menda yetki nisbatan mehr tuyg'ularini uyg'otdi. Negadir o'zimni unga juda yaqin olib, shu topda u bilan dardlashgim kelib ketdi. Men kuldim-da, so'ng shu on yondim hijron o'tida, deya kuylay boshladim. Nazarimda meni to'g'ri tushunishdi. Mashina joydan qo'zg'alganda Helga, kelasi bahor yana tentakush sayraganda ko'rishamiz, deya qichqirdi. Nihoyat, ehtiyotkorlikla hech kimga sezdirmay, bir kecha tark etgan uyimga kirdim. Hamma uxlab yotgandir deb umid qilsam-da, yana ko'z yoshlari-yu ta'nali so'zlar bilan kutib olsalar-a, deb yuragim pukkillay boshladi. Biroq, men o'ylaganchalik bo'lmadi. Mening muloyim, sochlari oppoq sho'rli xotinim ko'rarga ko'zi yo'q bo'lgan changlarni zo'r berib artish bilan ovora edi. Hozir nevarasini olib kelgandan buyon esa changlarni avvalgidan ming chandon yomon ko'rib qolgan edi. Men unga "Xorma?" dedim. U indamadi. Biroq bir ondan so'ng ajablangancha "Sen ham bugun kallayni sahrlab turib olibsanmi?" deb so'radi. "Ha," deb javob berdim. O'zimni ovsarlikka solib. So'ng hamma gapni ochiq aytishni ham, yolg'onlashni ham bilmay tezroq jo'nab qoldim. Endi ko'zim ochildi. Ko'pgina narsalarga aqlim yetadigan bo'lib qoldi. Mendagi bu yangi hislatlar meni xotirjam va bardam qildi. Nevaram uxlardi. Qizim esa oppoq kravat yonida bedor o'tirgancha hajmi nihoyatda katta bo'lgan yosh bolalar ovqati va gigiyenasi to'g'risidagi kitobni o'qib o'tirardi. Xonaning bir burchagida esa pinakka ketgan yoki o'y-xayollar og'ushiga berilgan kuyovim tizzasiga onalik ilmi kitobini qo'yib o'tirardi. O'zimning bolaxonamga chiqdim. Derazamni ocharkanman, yangi shirin xotiralar xayolimni o'g'irladi. Qulog'im ostida hamon Helganing kelasi bahor yana tentakush sayraganda ko'rishamiz degan so'zlari jaranglardi. Kelasi bahorda. Yo'q. Uchrasha olmaymiz. Keyincha uyimizda yangi chaqaloq tug'ilganda uchrashsak, bu boshqa gap.
Siz Eston adibi Enrik Rustenning Chirin xotiralar deb nomlangan hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Nazira Jo'rayeva. Hikoyani Muslima Murodov o'qidi.